Myslím, že k tématu dávání bychom každý z nás mohli říct svoje zkušenosti, ale poprosil jsem Tomka, jestli by neřekl pár slov, tak ho prosím o takové úvodní zamyšlení nebo svědectví.
Drahé sestry, milí bratři, Pánu Ježíši Kristu, jsme již druhou neděli v letní prorocké škole a dnes budeme přemýšlet nad poslušností vdovy ze Sarepty. Já mám na úvod, jak už Martin tady říkal, říct nějaké svědectví, jaké mám zkušenosti s dáváním. Když jsem si přečetl vlastně to zadání, tak jsem mi hned vzpomněli naše děti. Vzpomněl jsem si na Pavlinku a Samuele, které jsme chtěli jednou vyzkoušet a jak je to s jejich štědrostí a jak je to s jejich dáváním. A dali jsme jim takovou nabídku. Říkáme jim, že jsme slyšeli takovou prosbu jednoho bratra, který slouží dětem na Ukrajině, že by přivítal, jestli by nedarovali nějakou hračku, funkční hračku, bylo to období Vánoc, a že by ta hračka posloužila právě nějakému dítku na Ukrajině. Co byste dali, ptáme se. A víte, co vybrali? Autíčko bez kol, plíšáka, z kterého trčela ta vycpávka, prostě samé nehodící se hračky, tak hodící se maximálně do kontejneru. Už prostě využijte. Najednou všechny plíšáky, s kterými si třeba půl roku nehrali, tak měli obrovskou cenu a nechtěli se s nimi rozdělit. Myslím, že je to nám lidem velice blízké, myslet si to, že nám věci patří, protože jsme je dostali, anebo jsme je zakoupili za vydělané peníze. Myslím, že je nám blízké to, že se člověk nerad něčeho vzdává. A tak v případě našich dětí místo lekce v dávání máme výchovný prostředek, protože když nechtějí uklízet hračky, tak jim říkáme, že to, co pouklízíme my, momentálně vyexpedujeme na Ukrajinu a to potom byste se divili, jak všechno jde od ruky a úklidy se dělají. Proč chce po nás Pán Bůh, abychom se naučili dávat? Takovou otázku jsem si dal a určitě těch důvodů je spousta, ale já tady zmíním jenom pár. Pán Bůh chce, abychom se naučili dávat proto, aby si člověk uvědomil, že je pouze správcem věcí, které Pán Bůh stvořil, které Pán Bůh vlastní a také o nich Pán Bůh rozhoduje. Když jdu ráno do práce, často přemýšlím nad tím, jak Pán Bůh všechno krásně stvořil a udělal to takovým způsobem, abychom to mohli v pravý čas objevovat a používat. I v současné době je pořád co objevovat a poznávat. A právě si používá různé lidi v pravý čas, aby nám dal věci, které nám zlepší život a také plní jeho plány. Já často přemýšlím nad takovými věcmi, které jsem studoval, jako je použití elektřiny, použití počítače, komunikační technologie. To kdysi lidé neznali a teďkom je doba, kdy to různým lidem dal poznat a oni to předali lidstvu, ale Pán Bůh to používá k tomu, aby plnil své plány. A chci tady zdůraznit, že všechno to vymyslel Pán Bůh a my máme ty věci pouze spravovat. Takže to je první takový záměr, myslím, proč nás chce učit dávat, abychom si toto uvědomili, že nám nic nepatří a že máme plnit, nebo plnit funkci správce. V Žalmu 24. první a druhý verš je psáno: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně jej usadil nad vodními proudy. Tady je jasně řečeno, že to všechno patří našemu Pánu. Co je opakem dávání? Opakem dávání, jistě mi dáte za pravdu, je chamtivost. Pán Ježíš jednou vyprávěl o chamtivém člověku pro výstrahu nám všem. Ten příběh je zapsaný v Lukášově evangeliu v 12. kapitole a jistě ho všichni znáte už od nedělní besídky a tam se od 15. verše píše a řekl jim, Pán Ježíš, Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromažím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tam je představena právě ta chamtivost. Ten člověk neuvažoval tím stylem, Pán Bůh mi požehnal, dal mi mnoho úrody, jak to využiju pro jiné lidi, jak se s tím podělím, tak to neuvažoval. Uvažoval o tom, že si to nechá pro sebe a že si zajistí svůj vlastní život. A chamtivost nemá být naším programem. My máme také všeho dost a máme být pohotoví k dávání. Vždyť i Pán Ježíš nám dal vše, hlavně svůj život, abych já i ty mohl trávit s ním věčnost. Další věcí, abych si zodpověděl tu otázku, proč Pán Bůh chce, abychom se naučili dávat, je, aby potlačoval v nás pýchu. Právě pýcha v člověku zabraňuje, aby se s někým dělil. Člověk, kterému vládne pýcha, je přesvědčen, že to díky jeho schopnostem a jeho píli je tím, čím je. A může mít to, co má. Proč by se měl tím dělit? Každý je strujcem svého štěstí, často slýcháváme. Znovu zrozeného křesťana ale charakterizuje to, že touží potom, aby v jeho srdci vládl Kristus a jeho já bylo potlačeno. To se projevuje i v dávání. A takovou inspirací jsem právě našel v postoji křesťanů v Makedonii, jak o tom čteme v 2. Korinským 8. kapitole 1. až 5. verš. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohem soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. Tam se jednalo o tom, že bratři nebo ti křesťané v Makedonii chtěli přispět na sbírku církvi v Judsku, ta byla v nouzi, ale přestože neměli sami pro sebe dost, chtěli a radostně přispívali. A z uvedeného textu je také zřejmě, že dávání působí radost. To je další odpověď na tu otázku, proč Pán Bůh nás učí dávat. Protože to působí radost. A takovou poslední, možná takové zdůvodnění, proč Pán Bůh nás učí dávat, aby budoval dárcovu víru. To můžeme právě vidět v přečteném textu o vdově ze Sarepty. Vdova byla v zoufalé situaci. Připravovala se na poslední jídlo, ještě neměla, jak jsme četli, upečené nic, měla jenom ty ingredience. A jestli jste sledovali ten text, tak tam je psáno, že když to připraví, tak jsou připraveni zemřít s tím synem. Prostě víc v dohledu nebylo. A Pán Bůh ji v takové situaci zastihl, aby ji vyzkoušel. Jestli i za takových okolností dokáže to jídlo darovat. To musel být obrovský krok víry. Tak je to i u nás. Pokud darujeme potřebnému, a zdůrazňuji, že v našem případě nemusíme z nedostatku, buduje to naši víru a také zájem o toho, kterému něco darujeme. Už se prostě o něho zajímáme, jak se mu daří, jak ten dar možná využil, modlíme se za něho. No, sice říkal jsem, že to je poslední, ale poslední je, aby nám Pán Bůh požehnal. V Biblii nacházíme mnoho textů o dávání a já chci tady zmínit dva verše z přísloví 3. kapitoly 9. až 10. verš. Je to zaslíbení. Ctí Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetekat tvé kádě. Proč nás Pán Bůh učí dávat, aby nám požehnal? Chci zakončit takovým mým svědectvím. Pán Bůh mě učí mnoha způsoby dávat, nejenom, že mi ukazuje na různá zaslíbení a doporučení v Božím slově, ale také na postojích mých blízkých mě učí. Nedávno tomu jsem navštívil svého taťku v kanceláři, my pracujeme ob jednu budovu velice blízko sebe a tak někdy si se navštívíme v kanceláři a bylo to v době, kdy se mu do rukou dostal vyplatní pásek. A taťka se podíval na obálku a Pánu Bohu poděkoval. Říkal mi, že to tak dělá vždycky, protože je vděčný za zdraví, za to, že mu Pán Bůh dal práci, za to, že může ještě zajišťovat takovým způsobem svou rodinu. A tak jsem si uvědomil, že i mne chce Pán tímto naučit vděčnosti. Pán Bůh nám spousta věcí dává. A vesměs slychávám od svých spolupracovníků naříkání. Tož to byla bědno vyplata, anebo když dostanou nějaké prémie, tak vyplata, kdyby byla vždycky, to by bylo fajné. Ale jsme vděční za to, co od Pana dostáváme, za to, co od něj máme. To jsem si uvědomil, když jsem navštívil právě taťku. A ovlivnila mě i jiná skutečnost. Když jsem byl ve věku Samuelka, tak se naskytla v naší rodině nebo ve sboru taková možnost společné sborové dovolené u přehrady. My jsme s bratry na dovolené nejezdili, protože za prvé nezbyvalo moc peněz, taťka byl samoživitel a mámka jakoby pracovala v hospodářství, měli jsme malé hospodářství, tak to nepřicházelo moc do úvahy, abychom někde jeli o prázdninách, když bylo třeba usušit seno pro třeba dvě krávy a další. A tak jsme prostě na dovolené nejezdili, akorát k babičce. Tehdy ale rodiče přemýšleli, jak to udělat. Přednější bylo, protože se už blížil školní rok, přednější bylo zajistit nějak nakoupení těch potřeb. My jsme byli tři kluci, takže všechno trojmo do školy, takže to nebylo levná záležitost. No a když tak o tom přemýšleli, tak říkali, počkáme ještě, možná, že to Pán Bůh nějak zařídí, možná, že taťka dostane v práci jakší bloček, jako prémii mimořádnou a pojedeme. Tak čekali. Ale Pán Bůh se postaral trošičku jinak. Nebyl to bloček, ale byl to strejda, který nám přijel na babetě z Nýtku, on nikdy tak nejezdil k nám, a dal na stůl určitý obnos peněz se slovy někam si zajeďte. Jak jsi to věděl, že nám chybí peníze, ptala se mamka. No, cítil jsem to nějak vevnitř a tak poslechl jsem a přijal jsem. Když mi to rodiče vyprávěli, byl to pro mě obrovský důkaz Boží lásky, dobroty, věrnosti a zájmu. I v takové situaci, takové banální, protože jsme nikde nemuseli jet, ale Pán Bůh se o nás tak postaral. A to mi právě rezonuje v myšlenkách až do dnešních dnů, že Pán Bůh je dobrý dárce a postará se o nás v každé situaci. Takže náš Pán zná každou naši situaci. Naší situaci. Projevujme mu vděčnost i tím, že budeme štědrými dárci nejen hmotných věcí, ale i času. Můžeme být právě takovým jakoby tím mým strejdou. Když poslechneme Pána, tak můžeme dát právě potřebnému to, co jemu schází a můžeme být použitelní v tom Božím díle. Tak tolik jsem si připravil svědectví. Děkuju.
Tak děkuji Tomkovi za jeho zamyšlení a i osobní svědectví. Víme, že je to takové dobré se tak sdílet v těch věcech, je to pozbuzení pro nás všech. A můžeme se teda ještě zaspívat píseň 91. Jezu, ty všichni dla mě jest. Tak a teďka bych poprosil Míšu, jestli by tady ke mně přišel. Uděláme takový kvíz. Potom to rozdávě těm, co odpoví. Jo? Super, takže začínáme probírat Eliáša a Elíšu, takže zkusíme si tak osvěžit nějaké data nebo nějaké fakta z jejich života. Kdo bude vědět odpověď, mám tady několik otázek, kdo bude vědět odpověď, tak se přihlásí nebo nějakým způsobem dá vědět, odpoví a pokud odpoví správně, tak mu Míša přinese jeden bonbon. Jo? Takže dávejte pozor, jelikož je nás tady málo, tak myslím, že skoro vyjde na všechny. Takže. A samozřejmě můžete i víckrát, můžete to, když to někdo bude vědět, může to sníst i celé. Takže první otázka. Ono, spousta těch informací zaznělo minulý týden, pokud jste byli na biblické, tak měl taťka ten úvod historicky, takže spousta věcí, pokud jste dávali pozor, tak tam zazněla. Takže první otázka, ve kterém státě tito proroci působili, Eliáš a Elíša? Ano, správně, tak tam zanes, bombonek. Výborně, severní Izrael. Jenom pokud byste nevěděli, tak severní to byl ten horší, nebo respektive tam nebyl ani jeden král, který by byl oceněn jako ten, který činil správné v Hospodinových očích. Druhá otázka. Odkud pocházel Eliáš? Z jaké vesnice? Napovědá je, že ten název té vesnice se objevuje i v jeho jakoby přízvisku. Výborně, tak jsem zanestal pěti. Eliáš Tišbejský a ta vesnice nebo to městečko se jmenuje Tišbe. Tak, další otázka. Jak se jmenoval potok, u něhož se Eliáš usadil v době sucha? Kerit. Výborně, tak tam zanes. Tak, teďka otázka, jestli jste dávali pozor dnes a jestli i znáte ten příběh. Jaké zázraky učinil Eliáš v domě vdovy v Sareptě? No, tak prostě budu samuž, tak... No, ale ještě jeden zázrak. O ten jsme nečetli. Výborně, vzkřísil dokonce. Takže, výborně, vidíte, že samuž... Ví i to, co jsme nečetli. Tak, další taková otázka. Jací proroci, nebo koho čí proroci a kolik se utkalo s Eliášem na Karmelu? No, 400 jakých? A? Tam byly dva. Bálovi byly jedna skupina, těch bylo 400. 400 kolik? 450. A druhá skupina? No? Ašeřiní, a těch bylo kolik? No, kolik? Tak, bratr kurátor? Ví? Víš, tak to? 400. Tak můžeš dát. Tak, další otázka. Teďka se posuneme trošku k Elíšovi. Co použil Elíša k uzdravení vody v Jerichu? Samusek, už jsi? Sůl, výborně. Tak můžeš tam samusevit na nic? Perfektně. Tak, další otázka. Ta se týká Eliáše i Elíši dohromady. Jaký byl poslední Eliášův a první Elíšův zázrak? Napovídá, byl to stejný zázrak. No? No? No, výborně. Vy jste přečítali celého Eliáše a Elíše, nebo... Já povím, no, tak výborně. Tak, další otázka. Co použil Eliša k uzdravení otrávené polévky? Mouku, to řekl? Dobře, tak Dankovi tam zanes. Tak. Další otázka. Co byl charakteristicky poznávací znak Eliáše. No, pášť, výborně, Romanovi, taťkovi přines. Tak, výborně. Chlupatý plášť, to bude i tématem vlastně de facto dvou i biblických hodin. Co se můžeme z tohoto naučit? Kolik tam máš ještě těch bomonů? Pět ještě, dobré, tak to ještě. Co udělal Elíša s aramejským vojskem, které jej přišlo zajmout? Co se stalo s aramejským vojskem, které přišlo zajmout Elíšu? Ano, oslepil. Takže další. Tak, další otázka. Kdo v Samaří oznámil útěk aramejského vojska? Kdo byl tím zvěstovatelem těch dobrých zpráv? Aramejské vojsko obléhalo Samaří, potom najednou zmizeli. A kdo tuto radostnou novinu oznámil? Nevíte? Byli to čtyři malomocní. Oni tam byli před těmi branami a říkali si, buď zemřeme tady, anebo zemřeme v tom vojsku, nemáme co ztratit, tak šli do toho tábora a tam zjistili, že skrze Pána Boha vlastně on je jakoby vyděsil ty Aramejce, utekli, nechali tam výzbroj, nechali tam všechny ty zásoby a tak vlastně byla poskytnuta záchrana tomu hladovějícímu Samaří. Takže to taky, myslím, budeme probírat. Čtyři malomocní byli teda zvěstovatele té dobré noviny. To potom. Tak. Co měl udělat Náman, aby byl zbaven malomocenství? Ano, ale Roman se teď tak. A se tam jak si podívejte, dej tam taťkovi nebo mamce, komu si tam dej, kdo ještě neměl, a nebo segře. Tak, kolik tam ještě bonbonu?
Tři.
Ještě tři, ty jo. To nějaký roznožený, tak si zázrak. Co, teďka ještě taky k Námanovi. Co si odnesl Náman od Elíši? Zdroví, to je správně. A ještě jedna věc, jako materiální. Ano, tak tam dej dědovi. Odnesl si hlíny, v Biblii napsáno prsti, což je taky jakoby hlína. Kolik se vleze na dva mesky, nebo dva osly, dva mesky myslím. Takže to je správná odpověď. Tak, další otázka. Z jaké dynastie pocházel Achab? Taky to zaznělo minule, podle toho jeho předka, otce. Je to taková těžká otázka. To nebyl přímo kmen, to byla jen jakoby ta rodina. Tak byl to z kmene, nebo z toho rodu Omrí, Omriovci. To vlastně tam bylo několik těch králů od Omrího, Achab a ještě myslím jeho syn, možná i vnuk, a tím potom Jehu je potom vyvraždil všechny kompletně. Takže další. Jak se jmenoval Elíšův mládenec? No? Přesně Gehazi. A víš, jak to s ním dopadlo? Byl malomocný. Tak dej tam taťkovi. Byl tam ještě co? Ještě jeden. A ty, Míšo, si už měl? Máš? Dobře, tak ještě dej Sáře. Ještě dej Sáře. Tež už měla, ha? Tak dej Simči. Já myslím, že vyčerpou asi všechny ty otázky. Takže děkuji za účast. Jsem rád, že máte dobrý přehled o Eliášovi a Elíšovi. A můžeme se těšit na ty další biblické hodiny. Teď si můžeme zaspívat píseň číslo 4. Děkuji. Bonď mi jedno, číslo 4. Tak, teď se ještě na chvilku vrátíme k tomu textu. Tak, chtěl bych se zeptat, dneska jsme četli dva teda texty, jeden starozákonní, jeden novozákonní, a chci se zeptat, co tam měly ty texty společné, jestli si vzpomenete. Asi tam bylo více věcí, ale zkuste tak. No přesně, přesně, tady to má napsáno, odrážka mám vdova, a že byly, obě dvě byly v nouzi. Jedna vdova měla teda poslední hrst mouky a trošku oleje, ta druhá byla v takové nouzi, že dala sice drobnou minci nebo dvě drobné mince, ale to bylo všechno to, co měla, takže obě dvě byly skutečně chudé. A myslím, že i to nám má mnoho co říci. Když se vrátíme do té doby Eliáše, tak tam v Izraeli podle Eliášova slova nepršelo. Víte, jak dlouho nepršelo?
3 roky.
V Starém zákoně napsáno 3 roky, Jakub píše 3,5 roku. Takže to ono to asi bylo někdy prostě takhle nějak v tomhle rozmezí. Nepršelo, dokonce i ten potok Kerit vyschnul a bylo tedy sucho, byl hlad a Pán Bůh poslal Eliáše pryč vlastně od toho potoka a poslal ho do Sarepty. A je takové zajímavé, když si všimnete, on ho neposlal k nějakému bohatému muži, k nějakému statkáři, kterému by uložil ten úkol, aby se staral o Eliáše, ale poslal ho za vdovou. To je jakoby takové zajímavé paradoxní řešení. Navíc ty vdovy v tehdejší době neměly žádný vdovský důchod, nebyly nějak zabezpečené, pokud neměli manžela nebo nějakého mužského příbuzného, tak neměli moc šanci na obživu a většinou vdovy byly na stejné úrovni jak sirotci a to byli nejchudší nebo nejpotřebnější obyvatelé tehdejší země. A přesto, že byl hlad, tak přesto Pán Bůh poslal Eliáše k tomu nejchudšímu člověku nebo té nejchudší vrstvě lidí, aby se o Eliáše postarala. A i přesto, že to bylo takové, dalo by se říct, neobvyklé řešení, tak Pán Bůh si o Eliáše postaral. Možná si i my někdy připadáme podobně jako ta vdova. Myslíme si, že nemáme Bohu co nabídnout, že máme taky prázdné ruce, že taky máme možná jenom nějakou drobnou minci nebo hrst mouky a že jiní kolem nás jsou schopnější, mají více peněz, mají více času, mají více síly, mají více zdraví, vzdělání, moudrosti a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Ale přesto, i když možná máme méně než ostatní, tak přesto každý z nás je povolán k tomu, abychom Pánu Bohu dávali, abychom mu dávali to, co máme, to, co jsme od něho obdrželi, abychom předávali dál. Dávání není otázkou množství prostředků, ale je otázkou srdce. Jsme ochotní Pánu Bohu důvěřovat a být mu poslušní a věnovat mu část toho, co nám dal? To je základní otázka, která zaznívá i v této chvíli. Ta vdova byla ochotná dát to, co měla Pánu Bohu, Eliášovi a Pán Bůh si to rozmnožil a použil. Zajímavé taky je na tom příběhu, nevím, jestli jste toho všimli, že vdova, nebo ten úkol, který Eliáš, nebo Pán Bůh skrze Eliáše dal, je, že měla udělat nejprve chléb pro Eliáše, a pak teprve pro sebe a svého syna. Takže je to taková, možná takové troufale. Eliáš přijde za tou vdovou, která nic nemá, chce po ní chléb a navíc ještě diktuje, z toho, co máš, upeč nejdříve pro mě a pak pro sebe. To je vlastně i téma té biblické hodiny. Nejdřív mě a potom tobě. Nebo sobě. A to nám i ukazuje možná na to, že nebo na ten princip těch desátků, protože Pánu Bohu patří ten první díl, ta priorita, to nejlepší. Ten první díl vždycky v tom Izraeli znamená to nejlepší. Izraelci byli vyzýváni k tomu, aby dávali Hospodinu tu prvotinu z toho, co vypěstovali, z toho, co získali, ten nejlepší díl. A to vlastně ukazuje i ta vdova. Nejprve ten první díl měl patřit Pánu Bohu, nebo Eliášovi, a teprve ten druhý díl, ten zbytek, měl patřit té vdově a jejímu synu. A to je taky taková otázka pro nás, jestli dáváme Pánu Bohu skutečně ten první díl, to nejlepší, a nebo si to nejlepší necháváme pro sebe a Pánu Bohu potom budou jenom nějaké zbytky. Uvědomuji si to sám na vlastním životě, že často věnuji tu nejproduktivnější část dne pro práci nebo pro nějaké koníčky, záliby a pro boží věci pak buď už ten čas nezbude síla a nebo možná jenom nějaký zbytek. Často s tím i s manželkou bojujeme, když potom ke konci dne už uspíme syna, už jsme celý zmoženi a teď ještě si říkáme, tak co, přečteme si Boží slovo vždycky, ale ještě někdy studujeme trošku více do hloubky a někdy jsme už tak unaveni, že nejsme schopni ničeho jiného, jenom spát. A zase taky jakoby uvědomuji, že skutečně Pánu Bohu bychom měli věnovat tu nejproduktivnější a nejlepší část dne a nikoli už potom ten zbytek, když už jsme tak unaveni, že nedokážeme vnímat. A s tím taky osobně bojujeme a zápasíme a snažíme se v tom nějakým způsobem hledat tu moudrost, jak to vyvážit a jak jednak samozřejmě stihnout některé ty úkoly, které máme, ale taky věnovat Pánu Bohu to, co mu náleží. Pán Bůh je hoden toho nejlepšího z našeho času, z našich sil, z našich prostředků, z našich schopností. Když se podíváme na tu vdovu z Evangelia, tak ta dala vše, co měla. Většinou nejsme povoláni k tomu, abychom se vzdali všeho, ale při dávání, při tom našem dávání, ať už jsou to peníze, čas nebo cokoliv jiného, bychom měli mít na mysli, tak jak už říkal Tomek, že Pánu Bohu patří vše. A i ten náš majetek, i ten náš čas, i ta naše rodina, naše schopnosti, tak ty jsou nám jenom svěřeny. Tak jak říkal Tomek, jsme jenom správci a Pán Bůh chce, abychom byli těmi dobrými správci Božích darů. Při darování bychom si neměli klást otázku, kolik mám Pánu Bohu dát, ale kolik mi Pán Bůh dovolí si nechat z těch darů, které mi dal. A to je taková velice, si to uvědomíme, tak je to velice, velice obtížné, velice taková těžká otázka, která skutečně zasahuje až do nitra. Jak už tady taky bylo zmíněno, dávání může být pro nás zkouškou naší víry a naší poslušnosti Pánu Bohu. Vdovy, ať už ta z Nového nebo Starého zákona, ty věřili, že Pán Bůh se o ně postará, i když dají to nejlepší, nebo i když dají vše. A Pán Bůh se skutečně postaral. Jak jsem už některým říkal, teď jsem ve čtvrtek měl na pobytě sboru v Ostravě za úkol podívat se na postavu Hudsona Taylora, což byl misionář v Číně v 19. století. A k tomu jsem dostal jednu takovou knihu, která stručně popisuje některé epizody z jeho života. A rád bych vám přečetl jeden příběh, který se váže k době, kdy Hudson Taylor byl mladý, zhruba 20-letý kluk, který studoval medicínu, ale už se připravoval na to, že pojede do Číny. A on si předsevzal, že vyzkouší svoji důvěru v Pána Boha, nebo že bude se učit důvěřovat Pánu Bohu ještě v době, kdy byl v Anglii, v relativním bezpečí, aby si vycvičil tu svoji důvěru, aby nějakým způsobem posílil ten svůj vztah s Pánem Bohem, protože měl takovou obavu, jestli bude schopen Pánu Bohu skutečně důvěřovat, když se dostane do Číny, do té nebezpečné, nepřátelské krajiny, kde bude spoustu problémů, tak proto se snažil tu svoji víru budovat už v Anglii a možná na takových malých věcech. A jedna z těch věcí byla, že on v penězích měl takové striktní parametry, podmínky a rozhodl se, že u svého zaměstnavatele, u kterého pracoval jako asistent jednoho doktora, rozhodl se, že nebude svému zaměstnavateli připomínat, kdy je termín výplaty. A nechával to Pánu Bohu. Chtěl, ať to důvěřoval v tom Pánu Bohu, že on se postará, že on to připomene a on ho nenechá bez prostředku. Tak bych vám přečetl jeden takový příběh, který vlastně zažil v souvislosti s tímto a který má nějakou souvislost i s tím naším tématem. Je to trošku delší příběh, tak doufám, že to nějakým způsobem překousneme. Můj hodný zaměstnavatel v Hulu chtěl, abych mu připomněl, když přijde den výplaty. Rozhodl jsem se nedělat to přímo, ale prosit Boha, aby mu to připomněl a tím mě pozbudil ve víře, že mé modlitby budou vyslyšeny. Jednou, když se blížil den výplaty za celé čtvrtletí, jako obvykle jsem se za to hodně modlil. Konečně ten den přišel, ale doktor Hardy se o výplatě ani nezmínil. Dny ubíhaly a on si nevzpomněl. Až jednoho sobotního večera, když jsem si dělal ty denní vyúčtování, jsem zjistil, že mám poslední minci, 0,5 koruny. Zatím jsem neměl nedostatek. Tak jsem o mé výplatě mluvil i nadále na modlitbách s Pánem. Nadcházející neděle patřila mezi šťastné dny. Jak je obvykle, jsem byl naplněn radostí a mé srdce překypovalo požehnáním. Většinou jsem po návštěvě ranního posvěcujícího shromáždění věnoval svá odpoledne a večery evangelizační práci. Navštěvoval jsem činžovní domy v nejchudší části města. V těchto chvílích mi připadalo, že nebe začíná dole na zemi a to, co můžeme očekávat, je rozšíření schopnosti člověka radovat se. Tak jsem to opravdově prožíval. Po ukončení odpoledního shromáždění toho večera mě požádal jeden chudák, abych se s ním šel modlit za jeho ženu. Cestou jsem se ptal, proč neposlal pro kněze. Jeho přízvuk mi prozradil, že je Ir. Řekl, že už to udělal, ale kněz odmítl, pokud nezaplatí předem 18 pencí, které ovšem neměl. Vždyť celá rodina hladověla. Hned se mi v mysli vybavila má vlastní situace, že totiž mám jedinou minci, 0,5 koruny. Doma mne čekala miska vodové ovocné kaše. To stačilo tak na snídani příštího dne. Na oběd už mi nezbude nic. Najednou jsem nějak ztratil radost v srdci. Ale místo, abych zpytoval sebe, začal jsem kárat toho chudáka. Řekl jsem, že je to velmi zlé, když nechal věci dojít tak daleko, jak mi vyprávěl. Měl se obrátit na výpomocnou kancelář. Odpověděl, že to udělal, ale odkázali ho na pozdější dobu. A on se bojí, že jeho žena nepřežije tuto noc. Ach, pomyslel jsem si, kdybych místo té 0,5 koruny měl alespoň 2 šilinky a 6 pencí, tak rád bych dal těm ubožákům šiling. Ale rozloučit se s 0,5 korunou, to byla příliš vzdálená myšlenka. Ono, abyste chápali, 0,5 koruna, to byla jakoby ta jedna mince a ten 2 šilinky a 6 pence byla stejná hodnota, ale ve více mincích. Takže on říkal, že kdyby měl tu 0,5 korunu rozdělenou na více mincích, kdyby měl třeba 500 rozdělenou na 2 200 a 1 100, tak by jim něco dal, aby si něco nechal. Ale nechtěl jakoby utratit celou tu 500 nebo tu 0,5 korunu, tak jak on tady říká, jenom abyste to chápali ty jeho myšlenky. Zdálo se mi, že mohu Bohu důvěřovat s 1 šilinkem a 1 6 pencí. Nebyl jsem však připraven důvěřovat jen jemu, a to s prázdnou kapsou. Můj průvodce mě vedl na dvůr, kam jsem ho nervózně následoval. Zjistil jsem, že jsem tu již byl a má minulá návštěva se mne silně dotkla. Ach, po jak strašně rozvrzaných schodech mě vedl a do jak nuzné díry a jaký obrázek mi poskytla samá místnost. Stalo tu čtyři nebo 5 dětí a jejich vyhubla tělíčka a propadlé spánky neumelně vyprávěli příběh pomalého vyhladovění. Na mizerném slamníku ležela ubohá vyčerpaná matka s droboučkým novorozenětem, sotva 36-hodinovým, které vedle ní spíše sténalo, než plakalo. Ach, pomyslel jsem si, kdybych místo 0,5 koruny měl 2 šilinky a 6 pencí. Ale strašná nedůvěra mě stále zdržovala od uposlechnutí impulzu ulehčit jejich neštěstí, i kdyby to stálo vše, co mám. Nebylo divu, že jsem téměř nebyl schopen něco povědět k povzbuzení těchto chudáků. Sám jsem potřeboval povzbuzení. Přece jsem něco mohl říci, a že nesmějí klesat na mysli, i když jejich situace je tak zlá, protože v nebi je hodný milující otec. Zatím ve mně něco křičelo. Ty pokrečče. Mluvíš k těmto neobráceným lidem o hodném milujícím otci v nebi a přitom sám nejsi připraven důvěřovat mu bez 0,5 koruny. Malem jsem se dusil. Jak bych rád udělal kompromis se svědomím? Kdybych měl 2 šilinky a 6 pencí, věčně bych dal 2 šilinky a ponechal si zbytek. Ale ještě jsem nebyl připraven důvěřovat Bohu bez 6 pence. Mluvit za těchto okolností nebylo možné. Ku podivu jsem si ještě myslel, že se bez potíží mohu modlit. V těch dnech totiž byla modlitba pro mne potěšením. Takto strávený čas mi nikdy nepřipadal únavný a nikdy mi nescházela slova. Domníval jsem se, že stačí pokleknout a modlit se a že úleva přijde jak pro mě, tak pro ně. Prosil jsi mě, abych se přišel modlit za tvou ženu, řekl jsem. Modleme se. Poklekl jsem. Ale dříve, než jsem otevřel ústa a řekl, Otče náš, který jsi v nebesích, vnitru mě svědomí obviňovalo. Ty si troufáš posmívat se Bohu? S 0,5 korunou v kapse si troufáš kleknout a oslavovat ho otče? Odehrává se ve mně takový vnitřní boj, jaký jsem dosud nezažil. Jak jsem v modlitbě pokračoval, za myšlenky vůbec na sebe navazovaly, ale stál jsem s krajně rozrušenou myslí. Ubohý otec se ke mně obrátil se slovy. Vidíte, v jak hrozné situaci jsme. Jestli nám můžete pomoci pro Boží smilování, udělejte to. V té chvíli jsem uslyšel slova písma. Prosící mu tebe dej. A ve slově krále je moc. Sáhl jsem do kapsy a pomalu vytáhl půl korunu. Dal jsem ji tomuto chudému muži s tím, že mu to může připadat málo na ulehčení jejich bídy, když vypadám jako dobře zajištěný člověk, ale že jim dávám všechno, co právě mám, všechny své peníze. To, co jsem se mu pokoušel sdělit, byla skutečně pravda. Bůh je opravdu otec, kterému se může důvěřovat. O, jaká radost se vrátila do mého srdce a zaplavila jej jako povodeň. Potom jsem mohl říct cokoliv a opravdově to prožívat. Všechny překážky požehnání byly pryč. Pryč. Začal jsem opravdově důvěřovat svému pánu. Nejenže byl zachráněn život ubohé ženy, ale jak jsem si uvědomil, také život můj. Mohly z něj zůstat trosky. Pravděpodobně by z mého křesťanství nic jiného nezbylo, kdyby tehdy nezvítězila milost a kdybych neuposlechl úsilí Ducha Božího. Dobře si pamatuju, jak jsem se vracel domů do svého podnájmu a mé srdce bylo stejně lehké jako má kapsa. V temných pustých ulicích zněl oslavný hymnus, který jsem nemohl zadržet. Když jsem jedl misku ovesné kaše před odpočinkem, nevyměnil bych ji za knížecí hostinu. A tak na kolenou u své postele připomněl jsem pánu jeho vlastní slovo. Ten, kdo dává nuznému, půjčuje pánu. Prosil jsem ho, aby má půjčka nebyla dlouhodobá. Jinak bych příští den zůstal bez oběda. S pokojem vnitru, s mírem zvenčí jsem strávil šťastnou, pokojnou noc. Ráno jsem posnídal talíř kaše, která mi zbyla. Než jsem dojedl, bylo slyšet pošťákovo klepání na dveře. Nebylo obvyklé, abych dostával dopisy v pondělí. Moji rodiče i většina mých přátel posílala poštu v neděli. Byl jsem dost překvapen, když paní domácí vešla s mokrou rukou držela v zástěře dopis či balík. Podíval jsem se na dopis, ale nepoznal jsem rukopis. Buď to bylo cizí písmo, nebo napodobené. Poštovní razítko bylo rozmazané. Nemohl jsem zjistit, odkud byl dopis poslán. Po jeho otevření jsem uvnitř nenašel nic napsaného, ale v listu složeného papíru byl pár dětských rukaviček, ze kterých k mému překvapení vypadla 2 koruna. Chvála pánu, zvolal jsem. 400% za 12-hodinovou investici. Jak by byli všichni obchodníci v halu šťastní, kdyby mohli půjčovat se peníze s takovým výnosem? Tehdy ve svém pokoji jsem se rozhodl, že mé úspory a výdělek bude mít ta banka, jež nemůže zkrachovat, což se jinde může stát. V tomto rozhodnutí jsem se dosud nesklamal. Nemohu vám říci, jak často jsem se v mysli vracel k této události, která mi velice pomáhala při překonání těžkých okolností. Když jsme Bohu věrní v malých věcech, získáváme zkušenosti a sílu, které nám budou ku pomoci v mnohem vážnějších zkouškách. Takže tolik příběh Hudsona Taylora. Ono potom to mělo i pokračování s tou výplatou, ale to je možná příběh pro nějakou jinou příležitost. Možná jenom krátce bych se zmínil, že takové podobné možná dilema jsem zažíval i osobně, zase samozřejmě v úplně jiném měřítku, ale když jsem předtím, než jsem si koupil první auto, tak jsem na něho dlouho šetřil, dlouho jsem toužil mít auto, to celá mě deprimovala ta situace, když jsem v práci jezdil autobusem, tak mi to trvalo zhruba o 2,5 hodiny déle, než kdybych jezdil autem, tam jako spojení na Český Těšín bylo trošku horší od nás. Takže jsem si vždycky říkal, že bych už byl dávno doma, co bych ještě zvládnul a tak. No, takže ale šetřil jsem a zhruba po 2 letech se mi podařilo nějakou sumu našetřit, ale pak, takže bych už možná nějaké auto si mohl koupit. No, ale pak jsem, tady byla zrovna i výzva na X-Campu, že se má sbírat nějaké peníze na ten pozemek a ještě nějaké možná další věci. A tak jsem prožíval takové dilema. Jestli z těch peněz, co mám našetřeno na auto, dát nějaký větší obnos třeba na tenhle účel. A jsem si říkal, když to udělám, tak zase se vrátím třeba o několik měsíců zpátky a zase budu muset o několik měsíců déle šetřit. Ale pořád jsem v tom měl takový nepokoj, že kdybych si ty peníze nechal, tak prostě neměl jsem v tom takový klid. Tak jsem se delší dobu tak jako zvažoval, co udělat, neudělat, jak to udělat. Nakonec jsem se rozhodl poslat nějaké peníze, nějakou pro mě tehdy větší částku, takže jsem to tak nějak jakoby svěřil. Tím pádem jsem samozřejmě musel o několik měsíců počkat s tím autem, ale vůbec toho nelituji a Prožíval jsem v tom jednak, jsem to prožíval takový pokoj, možná něco podobného, jak tady Hudson Taylor, a jednak si myslím, že i Pán Bůh se k tomu přiznal a potom mi to auto, mi velice rád na něho vzpomínám a velice dobře mi posloužilo, takže i to je možná takové povzbuzení. Bylo to i pro mě, může to být i pro vás. Někdy je dobré takhle Pánu Bohu důvěřovat i v takovém tom dávání a poslechnout možná ten hlas, když nás vede k nějakému, jak tady Tomek zmiňoval, jak ten jeho strejda taky byl tak jako puzen k tomu dát nějaký obnos peněz a že to možná potom Pán Bůh si to použije pro ty, kteří to využijí možná lépe nebo potřebněji. A poslední zmínka, vlastně ono to souvisí trošku i s tím, co říkal Tomek, a jenom bych to možná potvrdil, že vzorem v tom dávání a v obětech je pro nás Pán Ježíš. A k tomu bych přečetl jeden známý text z listu Filipským z 2. kapitoly od 5. do 11. verše. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Takže to jsou taková známá slova toho, co Pán Ježíš pro nás vykonal. Čeho on se všeho pro nás vzdal. On byl roven Bohu, on byl Bohem samotným, ale všeho toho se vzdal pro nás. Přišel tady na tuto zem, přijal tu podobu služebníka, ten charakter služebníka a sloužil nám, nejenže sloužil, i trpěl a zemřel pro nás. Dal nám vše, dal nám to nejlepší a i my jsme vyzváni zase k tomu, abychom s vděčností jemu taky dávali mu to nejlepší, abychom dávali mu vše, abychom byli těmi správci, abychom si uvědomovali, že všechno to, co máme, patří Pánu Bohu, abychom byli, měli ten správný vztah k tomu, co nám Pán Bůh svěřuje, a abychom taky skutečně byli ochotní se pro Pána Boha vzdát toho nejlepšího, vzdát dokonce všeho. Takže to je taková výzva pro nás, abychom i Pána Boha prosili o sílu k tomu, protože není to jednoduché, není to samozřejmé, abychom měli ten správný vztah i k tomu, co nám Pán Bůh dává, a dokázali to použít k oslavě našeho Pána a k užitku mnoha lidem. Takže tolik zamyšlení k tomu textu. A teď si zaspíváme píseň číslo 131, Můj Bůh je můj štít. 131. A jenom než si najdete tu píseň, tak jenom krátké oznámení ještě, taťka mi tu vzkázal, mám oznámit tři věci. Jednak jste srdečně zváni, za týden v pátek bude tady setkání pod stanem, 17 hodin začínáme, hostem bude bratr Petr Jašek, o něhož jsme se, myslím, všichni dlouhou dobu modlili, takže i to můžeme vidět, takové vyslychání těch modliteb, a bude mít tady slovo i své svědectví, co prožil. Takže srdečně pozýváme na setkání pod stanem v pátek 17 hodin. Pak celý týden bude nasledovat X-Camp. Můžete si vzít, ještě na chodbě jsou programy. Můžete si vzít pro sebe, pro své blízké, pro své sousedy. Můžete je pozvat. Je tam teda program na X-Camp, tak si vemte. A na biblické hodině se setkáme 30. července. Takže to je za 3 týdny. Takže tady bude biblická až 30. července. Těšíme se na setkání. Takže teď píseň 131, Můj Bůh je můj štít. A po písni poprosím Romana o závěrečné zamyšlení. Thank you.
Tak už se chýlíme ke konci, ale ještě je to takový jeden důležitý text, který jsme dneska načetli, který se týká taky toho dávání a je to vlastně k tomu třetímu slovu, které má mít. A to slovo vlastně na téma každá, tady. Bůh vlastní celý svět a naše dary nepotřebuje. Pokud však v této věci nejsme poslušní, okrádáme sami sebe o Boží požehnání. Dejme Bohu k dispozici část toho, co nám dal, možná to nebude moc. Bohu ale stačí, abychom poskytli to málo, co máme, aby udělal veliké věci. A k tomu je teda ten text, je to z Malachiáše 3. kapitoly, 8. až 12. verš. Tak jestli se, možná se můžeme i postavit, aby jsme se na chvilku protáhli a přečteme si ten text. Malachiáš 3. kapitola od 8. do konce. No do 12. teda, to není do konce. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte. Jak tě okrádáme? Ptáte se. Na desátcích a obětech jste naprosto prokletí, že mě okrádáte vy, celý národe. Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý Hospodin zástupu. Zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylijí na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničili úrodu země a také reva na vinici vám nezajde, pravý Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou, blaze vám a vaše země bude nádherná, pravý Hospodin zástupů. Tak, to je celý ten text. Martin, když mi to dával, tak možná si vzpomněl, že tady ten Malachiášův text jsme probírali 3 roky pod jeho vedením na mládežovém pobytě, který byl na Slovensku, je to myslím 3 roky, a on nám tenkrát daroval knížku a ta knížka vlastně vypovídá o celé Malachiášově knize a je to takový komentář jednoho pastora z 80. let z Ameriky a je to tady velmi vystižně popsané, ani to nebudu celé číst, k tomu jenom k těm 5 veršům je tady na pár stránek, takže se budu snažit vybrat jenom to nejdůležitější, co je k tomu slovu řečeno, protože jsou tam moc důležité myšlenky a je to takové k nám důležité slovo. Takže začíná to tou krádeží, to je ten 8. a 9. verš. Bůh obvinuje svůj lid z krádeže. Okradli Boha na desátcích, na zvyku dávání desetiny z příjmu Bohu. Mimo desátku okradli Boha na obětech, dobrovolných darech pro zvláštní účely. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte, říká Bůh. Budeme uvažovat nad 3 otázkami, které se týkají tohoto obvinění z krádeže. Takže první otázka. Je opravdu možné okrást Boha? Protože celé stvoření náleží Bohu, v jistém smyslu nehraje roli, zůstanou-li peníze ve vaší kapse nebo jdou-li do pokladničky. Stále náleží Bohu, ale v určitém smyslu může být Bůh okraden. I když peníze, které zůstávají ve vaší kapse, náleží nakonec stále Bohu, nemohou být použity k jeho uctívání nebo k rozšiřování Božích věcí a pravdy ve světě. Takto okrádáte Boží dílo o podporu, kterou byste mu měli dávat. Samozřejmě, že ve své všemohoucnosti je Bůh bez pochyby schopen nahradit to, co jste mu nedali. Nicméně vy jste ho okradli o váš příspěvek a jeho uctívání a na dílo Evangelia. V tomto smyslu je dávání peněz církví nebo na práci misionářů nebo křesťanských podpůrných organizacím nebo přímo chudým lidem Bohem započítáno jako dávání jemu. Právě to je vyneseno na světlo zde v Malachiášovi. Desátky starozákonních Židů byly použity na podporu kněží a levíců. V tomto období židovské historie byli kněží a levíci dost špatná skupina. V jistém smyslu rozumíme tomu, že jim lidé nechtěli dávat své peníze, ale dokonce i na dávání podpory těmto kněžím, kteří nebyli takovými lidmi, kterými měli být, bylo Bohem pohlížené jako na dávání jemu samotnému. Druhým důvodem, proč je možné okrádat Boha, je, že co dáváme z našich peněz, je pravým vyjádřením naší opravdové, ze srdce vycházející oddanosti Bohu a Bůh má zájem o naše srdce. Způsob, jakým používáme naše peníze, nám o nás mnohem vypoví. Nedávno jsem četl o někom, kdo psal životopis vévody z Wellingtonu, velkého vítěze u Waterloo. Životopisec objevil staré šeky, které náležely vévodovi. Když jsem viděl, jak utracel peníze, poznal jsem toho muže. To je pravda. Naše koníčky, naše osobní radosti, naše potřeby, věci, kterými si opravdu ceníme, to vše můžeme číst v šekové knížce nebo ve výpisu našeho účtu. Mluví naše výdaje o Ježíši a naší lásce k němu. Bůh se nejvíce zajímá o srdce a naše selhání při použití našich peněz pro Boha mluví o chladném vztahu k Bohu. Mluví to o Bohu, okradeném o oddanost. Druhá otázka. Jak křesťané okrádají Boha? Buďme praktičtí a soustřeďme se na dvě zřejmé oblasti. Za prvé, obecná myšlenka desátku, i když její původ nacházíme ve Starém zákonu, je správná myšlenka. Můžeme Boha okrást nedáváním desátku z našeho vlastnictví, z našich příjmů. Neokrádáme Boha tím, že mu nedáme nic, ale že mu dáváme méně, než bychom měli. To je ten desátý verš. Ale možná řeknete, my nemůžeme mít desátky, to zachází zpět k Mojžíšovému zákonu a my nejsme pod zákonem, podle Galackým 5.18. Já bych se však přel, že Abraham, který právě v kontextu listu Galackým byl člověkem, který přijal zaslíbení Evangelia, dával desátky 430 let předtím, než zákon vešel v existenci, podle 1. Mojžíšova 14.20. Zákon jednoduše ustanovil to, co Abraham udělal dobrovolně. Evangelium nás mělo osvobodit spout sebe samých, abychom z lásky k Bohu, který první miloval nás, šli ve stopách Abrahamových. Ale my bychom měli jít ještě dále. Ježíš nás volá, abychom byli těmi, jejichž spravedlnost převyšuje spravedlnost zákonníků a farizeů. A tito úzkostliví pobožňůstkáři byli nadšenými desátkáři, dávali desátky ze všeho, na co si jen dovedeme vzpomenout. Desátky mohou být pro křesťana dobrým pravidlem, ale díváme-li se na to z pohledu zákona, v jistém smyslu jsme vedle. Pro křesťany neplatí pravidlo dávání desátků, ale křesťan má dávat obětavě. To je jistě ten nejdůležitější činitel. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12.1. Kristus za nás obětoval svůj život, i my máme odpovědět obětí. Víte, v případě některých bohatých křesťanů je možné, že okradají Boha, i když dávají desátky. Jestliže desátek z našeho příjmu není obětí, pak okrádáme Boha. Měli bychom dávat Bohu takovým způsobem, že pocítíme tlak. Za druhé, Židé Starého zákona měli dávat Bohu z jejich příjmu, úrody a cenností. My žijeme v době a kultuře, která se od Starého Izraele velice liší. V měnícím se světě se pravděpodobně nacházejí věci, které se staly ještě vzácnějšími než peníze. Starý Izrael měl zemědělské zřízení, ve kterém se život ubíral pomalu a klidně. My žijeme ve světě, který se zdá, cestuje rychlostí 1 000 000 km za hodinu. Velice často je naší nejcennější hodnotou náš čas. Nedávno jsme na rodinné konferenci slyšeli křesťanského mluvčího, který řekl, že často tím nejlepším způsobem, jak manželce může dát najevo manžel, že ji opravdu miluje, je ztratit s ní čas při nákupech nebo jinak. Čas se stal tak cenným, že jste-li připraveni ztratit čas s nějakou osobou, musí ta osoba jistě být pro vás nanejvýš významná. Můžeme okrát Boha tak, že se snažíme udržet si co nejvíce času pro sebe. Času, který měl být věnován Bohu v osobní modlitbě, času, který měl být věnován Bohu při rodinné chvále a uctívání, času, který měl být věnován při službě Božímu tělu. Okrádáme Boha? To znamená, že bychom neměli mít čas na relaxaci nebo pro vlastní rodinu. To by bylo velice chybné. Stal se však čas určený pro Boha pro potřeby jeho království nedílnou součástí našeho denního rozvrhu? Možná, že ještě důležitější než náš čas je naše soustředění. Naše zaměstnání dnes vyžadují tolik snahy a pečlivého myšlení. Detailní myšlení a energie, které někteří lidé vloží do svých zálib, jsou neuvěřitelné. Podivuhodné množství hodin cvičení, které začínající muzikant vloží do hry na hudební nástroj. Aby získal zručnost, je velkým činem lidského úsilí. Před nás je položena otázka, jakou úroveň soustředění vkládáme do božích věcí? Pokračující práce na tom, aby boží slovo přicházelo na tento svět, se svěžestí a silou potřebuje soustředěnou snahu. Okrádání Boha přináší zlodějům trest. Nemůžeme okrádat Boha beztrestně. Jste stížení kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod. 9. verš. Podíváme-li se na verše 10 až 12, je jasné, že pro národ v době Malachiášově to znamenalo, že Bůh seslal hubenou sklízeň, nemoci a škůdce na úrodu. Součástí trestu uvaleného Bohem bylo, že ostatní národy Izraelem pohrdali jako chudým příbuzným ve společenství národů. To nás vede ke třetí otázce o okrádání Boha. Jak jsou zloději trestáni dnes? Starozákonní Izrael obdělával zaslíbenou zemi, osíval ji zrním a žil z úrody. Církev však žije ze zasívání odlišného druhu zrna. A vyhlíží jiný druh úrody. Zasíváme slovo Boží v evangeliu a vyhlížíme úrodu obrácení. Dnešní trest za okrádání Boha jako ve starozákonním Izraeli je často to, že naše úroda je postižena nákazou. Je-li naše láska k Bohu tak slabá, že nedokážeme vložit ruku do peněženky, Duch svatý takovou církev opouští. Slovo je kázáno, ale doprovází je jen malé nebo žádné usvědčení nebo aktivita Ducha svatého ve spasení. Navštívili jste někdy sbor, kam po dlouhé měsíce nepřišlo obrácení? Je to jako navštívit suchou zemi, jejíž úroda byla prokletá. Podívejte se na to z jiného úhlu. Má-li tato skupina křesťanů tak málo upřímné lásky k Bohu, že na svých obětech Bohu všemocně škudlí, pak je to stěží právě to společenství, do kterého by Bůh byl schopen poslat nové věřící. Jak by takovému společenství s tak malým ohledem na Boha mohla být svěřena pomoc s růstem nového dítěte v Kristu? Pokud nebudou boží lidé dávat na podporu božího díla, odrazí se to prakticky na jejich vlivu. Možná, že kazatel není dostatečně podporován, neustále má starosti s finančními potřebami své rodiny. Nemůžete očekávat, že muž, který je neustále ničen takovou starostmi, si bude připravovat ta nejlepší kázání a učení z božího slova. Možná se církev schází v rozpadající se budově, která potřebuje modernizaci, ale protože chybí finanční podpora nebo ochota věnovat čas a snahu na brigádu, budova stále zůstává v zoufalém stavu. Dobrá, ale kolem jdoucí jsou odrazeni od vstupu do takové budovy, aby slyšeli evangelium. Taková budova je nepřitahuje. A tak se vliv církve snižuje. Nemůžeme odkládat Boha, aniž bychom zranili sami sebe. Chce, abychom mu dávali. Okrádání Boha na nás má i dlouhodobější vliv. Jako křesťané máme to obrovské privilegium a možnost střádat si poklady v nebi. To ovšem neznamená, že náš účet ve spořitelně může být doopravdy převeden do nebeské banky. Ježíš, když o tom mluví, nemluví o opravdových penězích. Podívejte se na to takto. Věci, za které utratíme naše peníze, jsou součástí tohoto pomíjejícího světa. Jeden den tento svět a všechno, co je v něm, zmizí, nicméně všechno, čeho bylo pro Boha na tomto světě dosaženo, zůstává na věky. Vítězství dobytá pro Krista, doba, ve které byli křesťané povzbuzeni ve víře, člověk, který byl spasen, to vše vytrvá na věky. Jednou budeme stát v nebi a ptát se sebe samých, co jsem udělali s našimi penězi? Investovali jsme do toho, co napomáhá božímu dílu a co vytrvá na věky? Nebo jsme je vyhodili při špatných investicích do tohoto pomíjejícího světa? Když okrádáme Boha, okrádáme sami sebe. Jak tedy vidíme návratem který měl Bůh na mysli v souvislosti s Malachiašovými současníky, bylo velice praktické pokání v oblasti desátku a obětí. Právě pokání má vždy velice praktický dopad. V novozákonní době ztratila církev Efezu svou první lásku. Jaká byla Boží cesta nápravy? Protož pomni, odkud jsi vypadl a čin pokání a první skutky. Zjevení 2.5, kralický překlad. Láska k Bohu není pravou láskou, dokud se neprojeví praktickým způsobem. Bůh hledá praktické pokání, ale je milosrdným a milujícím Bohem, takže další věci, o kterých čteme, je velkorysé povzbuzení od Hospodina, aby se národ navrátil. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až budete potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání. 10. verš. Ve verších 10 až 12 Hospodin slibuje, že budou-li poslouchat z celého srdce, dostane se jim 4 úžasných požehnání. Teď jenom přečtu, nebudu už o nich podrobně mluvit. První je hojnost, druhá je ochrana, třetí je vážnost a čtvrté je jistota. A ještě takový kratičký závěr. Vidíme nyní, o co jde v tomto oddíle Malachiáše. Boží volání k poslušnosti bylo vlastně volání k praktické víře v něho. A to je víra, kterou otevírá nebeské průduchy. Mnohdy můžeme naši křesťanskou poslušnost omezit na životní styl, který nezahrnuje risk ani víru v Boha. Náš křesťanský život je omezen na něco, co je v základu nerozeznatelné od pouhé slušnosti, plus navštěvování církve. Nebeské průduchy zůstávají pevně uzavřeny a církev zůstává bez síly a bez vážnosti. Zde jsme však voláni k životu praktické víry v Boha. Pokání, ke kterému Bůh volá, vede k víře. Upnutí k Božímu zaslíbení jsme povoláni vyjít a důvěřovat Bohu. Buďte si jistí, Bůh nikdy nenechává opravdovou víru bez odměny. Takže tolik z té knihy a možná i ode mě. A vidím to tak poslední dobou již, že na manželské skupince jsme taky měli takové téma posledně o financích a jedno z těch kapitol bylo taky dávání, takže to tak sleduju, že je to takové důležité téma pro nás, možná se pro naše zamyšlení, pro mě hlavně, takže vás chci povzbudit, abychom nad tím přemýšleli a tak nasledovali Pána k tomu pokání. Všichni můžeme teďka vlastně, budeme se modlit.
Děkuji Romanovi, můžeme postat v závěrečné modlitbě. Ještě, Pane, děkujem za všechny tvoje dobré dary, za všechno to, co ty nám dovolíš, za to, jak se o nás staroš a za to, že máme všechny dostatek. A Pane Jezu, prosím Tě o to, aby tak my uměli být dobrými správcami těch Tvojich darov, aby my tak s nimi moudře nakládali a aby my takže i z toho všechno, co nám dovolíš, tak až Tobě odevzdovali a aby my to tak používali na Tvoje dělo a Tvojom službě, aby Tyže se i ty naše dary tak rozmnožovou a použivou a aby mohlo to přinést hojný užitek. Pane Jezu, jenom tak ku tomu taky moudrosti, síly, vytrvalosti, aby i v tým my tak byli štědří a aby my tak Tebe neokrodali na ten, co my som Tobě povinni a co tak chceme i z vděčnosti Tobě si odevzdovat. Tak Pane Jezu, pokorujeme se do Tvojí hronga i na ten další týden, který je před námi, být s námi v našich domovách, v našich zaměstnáních, ve školách, být tak aj popokosávají tak ten X-kem, který tak tu se gotuje, prosím Tě o ty všechny přípravy, o ochrony i při stavbě toho stanu a o to, aby i tak, že tu byl obecný a i představuje ten týden, aby tak Tvoje slovo mohlo tu být mocné a mohlo tak zasáhnout srdce každého z nás a prosím Tě o to, abys tak tu byl obecně svým duchem a otevírou naše srdce. Tak Pane Jezu, za všechno, co tak ty mnou dovolíš, tak si dovolíme chvále a chceme tak ještě do Tebe volat. Otče náš, který jesteš v nebě, svěcen jméno Tvoje, přijď królestvo Tvoje, buď vola Tvoja, jako v nebi, tak i na zemi. Chleba našeho povšedného daj nám dzisiaj i odpusť nám naše viny, jako i my odpušťáme našim vajcom. Nevuď nás na pokušenie, ale nás zbav ode zlého, albo vin Tvoje je królestvo, moc i chvála až na věky věkov. Amen. Tak děkuji všem, kteří přišli, děkuji Simči za to, že nás doprovodila, děkuji Tomkovi, Romkovi za jejich svědectví a jejich slovo a přeji vám všem požehnaný týden, který je před námi.
A já chci rovněž poděkovat bratu Martinovi, jeho rodině za přípravu dnešní biblické hodiny. Pán Boh, ať vám žehná.